Prevod sa finskog na kineski jezik. Vrlo je verovatno da je prevodilački centar Akademije Oxford jedina institucija na teritoriji cele Srbije koja može da ponudi prevođenje sa finskog jezika na kineski. Naročito smo ponosni na činjenicu da sudski tumači i prevodioci koje zapošljavamo u toj kombinaciji jezika mogu da izvrše i prevod u usmenom kao i u pisanom obliku, i to za bilo koju vrstu materijala. Najznačajnije je to što naši stručnjaci klijentima omogućuju kompletnu obradu dokumenata, to jest pored prevoda rade i njihovu overu. Moramo napomenuti da ovlašćeni sudski tumači stavljanjem pečata na prevedena dokumenta time iznose zvaničnu potvrdu da je njihova sadržina potpuno ista kao i u originalnim, to jest omogućuju klijentima da ih predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, ali i da ih koriste u različitim situacijama, kao i svaki drugi originalan i pravno validan dokument. Jedini uslov koji mora da bude ispoštovan da bi na zahtev klijenata bili izvršeni prevodi dokumenata sa finskog jezika na kineski je vezan za dostavljanje sadržaja na obradu, uzevši u obzir da svaki zainteresovani klijent u tom slučaju mora na uvid priložiti i originalna dokumenta. Osim varijante donošenja sadržaja direktno u jedno od naših poslovnica, dopušteno je zainteresovanima za ovu uslugu i da konkretne dokumenta pošalju ili putem Pošte Srbije ili preko neke kurirske službe na adresu bilo koje od preko 20 poslovnica naše institucije u zemlji. Jedini slučaj kada se može prvo dokument poslati preko maila, a posle toga i dostaviti na predviđene načine, jeste ako klijent zahteva njegov hitan prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Kada budemo dobili sadržaje za koje klijenti zahtevaju obradu, mi ćemo prvo izvršiti njihov prevod u skladu sa pravilima u željenoj kombinaciji jezika, a posle toga sledi i postupak overe. A on je, naravno, precizno određen slovom zakona i uključuje prvo upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, a radi utvrđivanja njihove istovetnosti. Ukoliko klijent ima uređen prevod, a želi samo da dobije overu pečatom sudskog tumača za njega, može se dogoditi da postoje neka odstupanja između ova dva dokumenta, ali nema razloga za zabrinutost, jer je u ponudi naše institucije redaktura onih dokumenata za koje su direktni prevodi sa finskog jezika na kineski uređeni. A nakon što profesionalni lektori i korektori budu u skladu sa pravilima ispravili sve primećene greške, pristupit će se postupku overe u najkraćem mogućem roku. Kada celokupan postupak bude završen, klijent će doći u jednu od naših poslovnica, a kako bi izvršio preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, s tim da mu se nudi i mogućnost da ih dobije isporukom na određenu adresu. Ono što je važno naglasiti u tom slučaju jeste da se radi o usluzi koja je dodatna i kao takva podrazumeva odvojeno naplaćivanje od usluge prevoda i overe. Cenu dostavljanja isključivo ima pravo da odredi upravo služba koja će da i izvrši uslugu, a klijent će plaćanje da izvrši u trenutku preuzimanja. Mada postupak obrade dokumenata koji vrše naši stručnjaci važe za kompletan i zakonski validan, činjenica je da postoje brojna dokumenta za koja se iziskuje i dodatna overa, to jest na koja se mora staviti pečat pod nazivom Haški ili apostil. Međutim, stručnjaci koje mi zapošljavamo ne mogu tu uslugu da pruže klijentima ako je potrebno, jer im nisu data adekvatna ovlašćenja za njeno izvršenje. Upravo iz tog razloga mi i navodimo da bi bilo dobro da svaki zainteresovani klijent a pre dostavljanja konkretnih dokumenata našim stručnjacima na obradu. Proveri da li se overava haškim pečatom, za ta dokumenta mora izvršiti i kada, to jest da li na samom početku ili na kraju postupka njegove obrade. Ovde moramo da objasnimo da se u zavisnosti od informacija vezano za trenutak stavljanja apostil pečata saznaje i po kom principu se konkretni dokument obrađuje. A ako klijent bude dobio informaciju da se prvo mora staviti pomenuti pečat, on treba da zna da li će u tom slučaju raditi prevođenje dokumenata sa finskog jezika na kineski, ali da naši stručnjaci moraju da prevedu i konkretni pečat, pa da tek onda dokument overe. Mnogo je jednostavniji princip koji podrazumeva stavljanje haškog pečata na kraju procesa obrade, jer tada prevodioci i sudski tumači vrše prvo prevod, a posle toga overavaju konkretni dokument i onda ga dostavljaju klijentu koji posle toga treba da ga odnese u nadležne institucije, a kako bi bila izvršena nadovera. Sada bi trebalo da je svakome jasnije zbog čega je pribavljanje ovih informacija naročito važno. Ostalo je da pomenemo i to da bilo koji klijent u našim poslovnicama može da dobije kompletnu obradu za apsolutno sva dokumenta. Počev od ličnih, potvrde o prebivalištu, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i ostala. Preko svih dokumenata iz oblasti prava i sudstva, punomoći za zastupanje, sudske odluke, licence, sudska rešenja i tužbe, sudske presude, sertifikati, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, ugovori i druga, pa do različitih vrsta dokumentacija. Naime, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu ne samo za poslovnu dokumentaciju, kao što su fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća i mnoga druga, već i medicinsku dokumentaciju, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja čine kako tehničku, tako i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju. Bilo koji dokument koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke, klijenti mogu da dobiju kompletno obrađene u navedenoj varijanti jezika, a što znači da sudski tumač i prevodilac rade direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa finskog jezika na kineski, odnosno rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta, te svakako po potrebi obrađuju i diplomske, naučne i seminarske radove, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i naučne patente, te uverenje o položenim ispitima, ali i još mnogo drugih dokumenata koje se mogu svrstati u jednu od tih oblasti. Različite vrste potvrda, odnosno saglasnosti i uverenja, kao i izjava, isto tako možemo na zahtev klijenata da prevedemo u konkretnoj varijanti jezika, a nakon toga i overimo pečatom sudskog tumača. Izuzev potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, profesionalni prevodilac i sudski tumač vrše i direktan prevod uverenja o nekažnjavanju sa finskog jezika na kineski, ali i svih ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, ističemo da naši stručnjaci uz simultano i konsekutivno prevođenje, a što su usluge koje se vrlo često i primjenjuju u praksi, također mogu u zavisnosti od vrste događaja da primene i onu uslugu usmenog prevoda, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Uz to im omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a celokupnu ponudu za ovu uslugu mi možemo da formiramo tek kada budemo imali sve potrebne podatke koji se na konkretni događaj odnose. Primarno je potrebno da znamo koliki će broj učesnika biti prisutan, to jest koje su karakteristike prostora ili mesta na kome će određeni događaj da bude održan. A potrebno je da nas klijenti također informišu i o tome koliko je određeno da on traje, pa ćemo morati da analiziramo sve te informacije i na osnovu njih odlučimo da li će biti primijenjeno šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na kineski. Dostupni su i prevodi tekstova različite namene, odnosno dužine, ali i tematike i složenosti, tako da sudski tumači i prevodioci uz popularne tekstove, a čija tema se odnosi na bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, također na zahtev klijenata obrađuju i stručne sadržaje. A ukoliko su nekome potrebni direktni prevodi serije sa finskog jezika na kineski, u našim poslovnicama može da angažuje stručnjake koji će izvršiti i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Pored toga možemo kompletno da obradimo i crtane filmove, informativne emisije i reklamne poruke, odnosno animirane i igrane filmove, a zatim i emisije zabavnog karaktera, kao i obrazovne, te dokumentarne filmove, dečije emisije i sve ostale vrste i video i audio materijala. Pobrinućemo se i da ostvarimo zahtev klijenata kojima su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi za vizit kartice sa finskog jezika na kineski, odnosno za kataloge, brošure ili reklamne letke, te za PR tekstove, plakate i ostale marketinške materijale. Isto tako naši stručnjaci mogu da budu angažovani i ukoliko se vrši direktno prevođenje web sajtova u toj komentar, ali i bilo koje druge vrste internet materijala, online prodavnice, programi, web katalozi, aplikacije i ostalo. Kako prevodilac i sudski tumač, odlično vladaju pravilima SEO, Search Engine Optimization. To znači da svi klijenti koji žele da dobiju prevod za konkretne sadržaje, zapravo dobijaju dvojaku uslugu, jer oni i bivaju optimizovani za web pregledače, pa će i relativno brzo da budu na mnogo boljem mestu u okviru internet pretrage za tačno definisanu ključnu reč. Predviđeno je i dostavljanje pomenutih sadržaja na obradu preko maila, te i njihovo preuzimanje može da bude izvršeno na isti takav način. Prevodi uverenja o državljanstvu sa finskog na kineski jezik. Da bi direktan prevod uverenja o državljanstvu sa finskog jezika na kineski bio validan, neophodno je da on bude i zvanično overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Shodno tome, naši stručnjaci i vrše obradu kako ovog uverenja, tako i bilo kog drugog dokumenta za koji klijent zahteva prevod u konkretnoj kombinaciji jezika. Svako kome je ta usluga potrebna, mora izvršiti dostavljanje originala na uvid, a vrlo je važno i da se samostalno raspita, i to u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, da je obavezujuća overa haškim, to jest takozvanim apostil pečatom, za ta dokumenta. Svakako će prevodioci i sudski tumači, u konkretnoj kombinaciji jezika, da prevedu i sva ostala lična dokumenta, i to kako izvod iz matične knjige rođenih, odnosno izvod iz knjige venčanih i umrlih, tako i saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak i vozačku dozvolu, kao i pasoš, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument. Zainteresovane u našim poslovnicama očekuju i direktni prevodi dokumenata koje se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na kineski, a to su zapravo različiti tipovi izjava, zatim saglasnosti i uverenja, kao i potvrda. Osim uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja. Sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta iz ove grupe. Potrudit ćemo se da ostvarimo zahtev klijenata koji u ovoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevedene lekarske nalaze, da će također naši stručnjaci prvo prevesti, a potom i overiti specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Profesionalni prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade na zahtev i sva dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i ostalo, ali će omogućiti zainteresovanim klijentima da dobiju i prevod tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa finskog jezika na kineski. Zapravo će oni profesionalno obraditi kako građevinske projekte i deklaracije proizvoda, tako i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja čine ove tipove dokumentacija. Različite vrste pravnih akata, i to kako sudske tužbe, presude i rešenja, odnosno tekovine Evropske unije i ugovore, ali i licence i sudske odluke, odnosno sertifikate i punomoće za zastupanje, to jest sva dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva i prava, a isto tako će sudski tumač i prevodilac obraditi kompletno u ovoj varijanti jezika. Klijentima je omogućeno i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na kineski, a ta usluga se odnosi kako na obradu godišnjih poslovnih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća i faktura, tako i na prevod, odnosno overu revizorskih i financijskih izveštaja, zatim poslovnih odluka i statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i ostalih nenavedenih dokumenata koja čine ovu vrstu dokumentacije. Prevođenje programa i aplikacija sa finskog jezika na kineski. Pored softvera, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod internet sajtova sa finskog na kineski jezik, ali i mnogih drugih materijala koji su dostupni preko interneta. A prvenstveno se po tim misli na online kataloge, odnosno web prodavnice, ali i na mnoge druge online sadržaje. te njihova profesionalna obrada, koju na zahtev klijenata vrše sudski tumači i prevodioci. Uz prevod uključuje i optimizaciju, to jest primjenu pravila SEO, Search Engine Optimization, a čime se tim materijalima omogućuje da vrlo brzo od strane internet pregledača budu prepoznati kao kvalitetni i originalni, što će se pozitivno odraziti i na mesto koje oni zauzimaju u globalnoj pretrazi. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda, naročito je važno da klijenti koji su za nju zainteresovani imaju na umu informaciju da oni vrše kako simultano prevođenje sa finskog na kineski jezik, tako i šapatno, odnosno konsekutivno, a da naša institucija svima koji su zainteresovani i za tim imaju potrebu, omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to vrhunskog kvaliteta, koja može da bude dostupna po vrlo povoljnim uslovima. Za svaku od pomenutih vrsta ove usluge je tačno određeno u kojoj situaciji mora da bude primenjena, to jest za koji tip događaja, pa da ne bismo ponudili neodgovarajuću uslugu usmenog prevoda. Mi svakako od zainteresovanih zahtevamo dostavljanje relevantnih informacija, a od njih se osim podataka o prostoru u kome će događaj da bude organizovan, smatraju i oni koji su vezani za tačan broj učesnika, odnosno oni koji se tiču predviđenog trajanja događaja. Zapravo mi ponudu ne možemo da formiramo bez njih, jer je potrebno da budemo upoznati sa svim tim detaljima da bismo mogli da izaberemo najbolju moguću uslugu, to jest upravo onu koja će pružiti adekvatan odgovor na zahteve klijenta. Naši stručnjaci klijentima omogućuju i profesionalnu obradu marketinških materijala, a u ponudi su kako direktni prevodi PR tekstova sa finskog na kineski jezik, odnosno reklamnih letaka i kataloga, tako i plakata, ali i brošura, te vizit kartice. Ističemo da pomenuti stručnjaci vladaju oblašću marketinga prilično dobro, tako da sve ove, ali i mnoge druge reklamne materijale, oni obrađuju isključivo sa stanovišta dobrog marketinga. A to podrazumeva da se svi oni maksimalno profesionalno prilagođavaju ne samo pravilima ciljenog jezika, nego i pravilima prevodilačke struke, pa čak i marketinga, te izvornim govornicima kineskog, na taj način omogućuju da vrlo lako razumeju šta se zapravo reklamira. Takvim načinom obrade se ujedno i postiže glavni cilj koji direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na kineski jezik ima. Zapravo sudski tumači i prevodioci prilagođavanjem konkretne poruke jasno daju do znanja izvornim govornicima kineskog jezika da bi trebalo uskoro da počnu taj proizvod da kupuju, to jest da postanu stalni korisnici prezentovane usluge ili klijenti konkretne kompanije. Prevodi serija sa finskog na kineski jezik. U želji da svakom klijentu kome je potrebno direktno prevođenje serija sa finskog jezika na kineski pruži maksimalno konkretnu i profesionalnu uslugu, a da ujedno ističemo na uštedu njihovog vremena, ponudit ćemo pored te usluge i sinhronizaciju serija, to jest njihovo profesionalno titlovanje. Isto tako naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i crtene filmove, a zatim i informativne emisije i reklamne poruke, odnosno igrane filmove bilo kog žanra, kao i dokumentarne i animirane, ali i emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, kao i sve ostale video i audio materijale koje klijent bude zahtevao. Prevodilac i sudski tumač će u bilo kom trenutku izvršiti i profesionalan prevod udžbenika sa finskog jezika na kineski, a oni su specijalizovani i za profesionalnu obradu bilo kog književnog dela, tako da klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedena i dela beletristike i romane, ali i sva ostala književna dela koja spadaju u domen proze, te će sasvim sigurno ovi stručnjaci profesionalno da obrade i poetska književna dela. U ponudi ove institucije se, pored ostalog, nalaze i direktni prevodi stručnih časopisa sa finskog jezika na kineski, a naši stručnjaci svakako obrađuju i ilustrovane časopise u toj kombinaciji jezika, ali i članke iz novina. Profesionalna korektura i lektura su isto tako usluge koje su dostupne svakom zainteresovanom, s tim da moramo naglasiti da će njih na zahtev klijenta da izvrše stručnjaci sa višegodišnjim radnim iskustvom, to jest lektori i korektori. A uz sve što je do ovog trenutka pomenuto, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika vrše profesionalnu obradu kako stručnih, tako i popularnih tekstova. Prevođenje filozofskih tekstova sa finskog jezika na kineski je zapravo samo jedna od mnogobrojnih usluga koje su omogućene zainteresovanima, s tim da naši stručnjaci maksimalno kvalitetno mogu da obrade stručne i popularne tekstove, čija tema spada u domen bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. A osim filozofskih, oni obrađuju i ekonomske, odnosno političke i tekstove vezane za oblast ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja i menadžmenta, ali i komunikologije, farmacije i marketinga, te sve one koje se odnose na oblast sociologije, informacionih tehnologija i financija, kao i svih ostalih naučnih disciplina. Cena prevoda sa finskog na kineski jezik ili sa kineskog na finski jezik je 3800 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na kineski jezik ili sa kineskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 4400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.